Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 11 iulie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, Chișinăul pare că va fi flancul sudic al ploilor, ce vor traversa nordul și o parte din zona centrală a Republicii Moldova. Vremea continuă să fie răcoroasă după standardele lunii lui cuptor.
Pentru sud, meteorologii prognozează temperaturi de 22-25 de grade, în centru maxima va fi de 24, iar în nord sunt de așteptat 20-23 Celsius.
O misiune a FMI condusă de Ruben Atoian și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți care promite cel puțin evoluții încurajatoare pentru Chișinău din punctul de vedere al reluării finanțării externe. Ce angajamente asumate de actuala guvernare trebuie să devină realitate ca acest acord să fie aprobat și cât de dificil poate fi? O convorbire la această temă cu economistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață din Chișinău peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre sărăcia care pare să convină statului. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre cel mai românesc partid din România, cu ghilimelele de rigoare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon intenționează să-l demită pe procurorul general Harungen până la sfârșitul acestei săptămâni, în tot cazul ceea ce anunță un consilier prezidențial. Premierul Maia Sandu a anunțat ieri la Chișinău nu numai posibilitatea reluării acordului cu FMI, dar și angajamentul guvernului de a mări baza de impozitare, deci de a mări numărul celor care vor plăti impozite. Iar în sâmbătoarea Ormuz, 5 embarcațiuni iraniene militare au încercat să sechestreze un petrolier britanic. Acestea sunt știrile dimineții. Președintele Igor Dodon îl va demite pe procurorul general Eduard Harungen până la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat miercuri consilierul prezidențial Maxim Lebedinski. Anunțul a venit la o zi după ce Parlamentul adoptase cu voturile noi majorități recomandarea ca Harungen să fie demis pentru că numirea lui în 2016 ar fi avut loc cu încălcarea legii. Astăzi are loc o ședință a Consiliului Suprem al Procuraturii. Premierul Maia Sandu face astăzi 11 iulie o vizită de lucru în Ucraina, urmând să se întâlnească cu președintele Volodymyr Zelensky, se spune într-un comunicat de presă pe site-ul președinției de la Kiev. Va fi a treia vizită pe care o face Maia Sandu în străinătate, în calitate de șefă de guvern, după cele la București și Bruxelles, iar în două zile este așteptată la Berlin, în Germania. Procuratura elvețiană a negat informația care avea un dosar penal împotriva fostului lider al Partidului Democrat, deputatul Vlad Plahotniuc. În prezent nu există vreun proces penal în privința persoanei pe care ați menționat-o, se spune în răspunsul procuraturii din Berna la solicitarea trimisă de TV8. Marți, deputatul Grigore Novac din Partidul Socialiștilor declarase că deține informația cum că Plahotniuc ar avea dosar penal în Elveția. Premierul Maia Sandu a anunțat că în schimbul acordului cu Fondul Monetar Internațional privind reluarea programului de finanțare a Republicii Moldova, guvernul s-a angajat să facă o serie de ajustări la politica fiscală. În primul rând să lărgească baza de impozitare a celor cu venituri mari, respectiv numărul celor care vor plăti un impozit mai mare. Totodată, guvernul a promis o reechilibrare a bugetului în august în cursul unei sesiuni speciale. În sâmbătoarea Ormuz, 5 embarcațiuni iraniene militare au încercat să blocheze un petrolier britanic, dar tentativa a fost zădărnicită de intervenția unui vas militar britanic, relatează CNN. Se pare că a fost replica Teheranului la faptul că pe 4 iulie în Gibraltar, autoritățile britanice au sechestrat un superpetrolier iranian, bănuit că urma să ducă țiței în Siria, încălcând astfel sancțiunile internaționale. Incidentul din sâmbătoarea Ormuz nu a fost pentru moment confirmat de niciuna din părți. Pe de altă parte, consilierul diplomatic al președintelui francez, Emmanuel Bon, a fost primit miercuri la Teheran de președintele Hassan Rouhani la sfârșitul unei zile de negocieri purtate pentru a salva acordul nuclear încheiat în 2015 de Teheran cu puterile mari ale lumii. Din acest acord, Statele Unite s-au retras unilateral anul trecut și au reimpus sancțiuni Teheranului. Și un alt oficial din agențiile americane de informații au avertizat că există amenințări active la adresa integrității alegerilor prezidențiale din 2020 într-o audiere cu ușile închise din Congres. Un membru democrat al Camerei Reprezentanților a declarat presei că directorul Serviciului Național de Informații, directorul FBI și alți oficiali au declarat la audier că există amenințări reale și că vor face tot ce se poate pentru a le contracara. Comunitatea Serviciilor Americane de Informații a determinat încă din 2017 faptul că Rusia s-a amestecat în campania prezidențială din 2016 sprijinind candidatura republicanului Donald Trump, fapt coroborat cu raportul anchetei condusă de procurorul special Robert Mueller. Moscova a negat de la bun început orice implicare în procesul electoral american. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana, te așteptăm și în partea a doua ediție cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu economistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață de la Chișinău. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gârbu! Așadar, negocieri apreciate drept de succes între autoritățile Republicii Moldova și o misiune de experți a Fondului Monetar Internațional. Ce trebuie să înțelegem că s-a schimbat de vreme ce această misiune a FMI și actualele autorități ale Republicii Moldova au ajuns la un acord după suspendarea programului cu fondul pe vremea fostei guvernări, domnule Gârbu?
S-a schimbat guvernarea, în primul rând, și atitudinea față politicii naționale sunt ajustate în funcție de prioritățile noi guvernări. Guvernarea precedentă, în perioada preelectorală, a admis anumite derapaje. Aceste derapaje au fost menționate de misiunea Fondului Monetar Internațional ca fiind critice pentru continuarea programului. Din acest motiv, programul a fost suspendat, iar acum noua guvernare vine cu declarații și cu intenții noi în context cu această declarație. Fondul Monetar Internațional și-a exprimat disponibilitatea să semneze și să continue, deci să semneze un acord nou și să se continue cu acele angajamente, cu cele mijloace financiare care au fost aprobate în programul anterior. Din acest punct de vedere, în Moldova nu s-a schimbat nimic, fiindcă acest gen de schimbări le-am atestat și în perioada anterioară, anul 2010, atunci când s-a schimbat guvernarea, a venit Alianța Pro-Europeană, anul 2016, atunci când am semnat acest program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional, precedentul executiv, urmare crizei în care și mai departe. Deci Fondul Monetar este instituție mereu deschisă să coopereze cu orice guvern, atâta timp cât guvernul respectă condițiile și deci angajamentele care îi sunt impuse din partea femeilor.
Un acord convenit la nivel de experți. Cât de optimiști putem fi că acest acord va fi aprobat de Consiliul de Directori Executive al FMI în septembrie 2019? Aprobare care este condiționată de realizarea de către autoritățile moldovene a unor acțiuni convenite.
Deci problema aici mai mult ține de realizarea acțiunilor din partea autorităților naționale. Aici cred eu că probleme nu vor fi, fiindcă guvernul este constrâns să realizeze aceste acțiuni și acțiunile sunt agreate. Deja guvernul și-a pus semnătură sub această listă de acțiuni și eu presupun că va reuși până la capăt să le realizeze. Iar deci propoziția aprobarea acordului de către Bordul Femeii este mai degrabă o acțiune din punctul meu de vedere formală, fiindcă cel puțin eu nu mai amintesc să fi fost divergențe în acest sens, adică experții femeii să agreze un acord, iar Bordă să nu aprobe. Nu merg în minte acest gen de evenimente, deci depinde foarte mult de deschiderea și viteza cu care autoritățile naționale vor realiza acele angajamente care le-au sumat în vederea deci semnării acordului.
Dar să concretizăm, ce acțiune și-a luat ca angajament guvernarea?
Deci aici, în primul rând, guvernarea trebuie să facă ordine în finanțele publice și să deci echilibreze cele decalaje masive care au fost admise urmare unor acțiuni pripite în perioada preelectorală admise de guvernarea precedentă. Aici mă refer în primul rând la faptul că bugetul public național nu este realist. Sunt decalaje masive, iar aceste decalaje se văd cel mai bine în modul de executare a bugetelor locale, acolo unde fondul de salarizare este mai mic decât necesitățile, cu 1 miliard de lei. Guvernul a aprobat mai mult de 1 miliard, chiar. Guvernul a aprobat o nouă lege a salarizării, dar nu a pus mijloace suficiente în buget pentru a implementa această lege. Un alt aspect ține de legea amnistiei fiscale. Bine, aici acest aspect guvernul nu mai are ce face, fiindcă această acțiune deja s-a consumat. Deci guvernul ar trebui să întreprindă măsuri în vederea ajustării legislației fiscale, astfel încât să contribuie la sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu și lung. Dar acțiunea principală, așa cum vedem noi din comunicatele care sunt publicate de autorități, ține de deci rectificarea bugetară.
Da, și cum ați aprecia angajamentele luate de autoritățile moldovene? Împovărătoare, greu de realizat, mai ușor de realizat, când vorbim și de aspectele fiscale și de...
Nu cred că e o problemă pentru autorități să realizeze aceste angajamente. Problema ține mai mult de impactul pe termen mediu și lung a modului în care deci aceste angajamente vor exercita asupra economiei, iar impactul va fi negativ. Așa cum bine înțelegeți, guvernul nu are multe posibilități. Acel 1 miliard de lei lips trebuie alocate din undeva. Deci, tradițional, guvernul scoate banii din investiții capitale și le pune la consum curent, la salariu. Acest lucru este rău, fiindcă investițiile capitale se fac pentru dezvoltare economică. E o problemă care noi... deci care o să ne afecteze pe noi pe termen lung. Un alt aspect care, dacă vreți, trebuie să-l observăm, ține de situația macroeconomică generală, fiindcă Fondul Monetar vine cu anumite cerințe față de Guvernul Republicii Moldova. Aceste cerințe noi să le vedem definitiv deja în acord. Momentan noi nu știm ce a creat executivul în acordul care urmează să fie aprobat de bord, dar dacă facem referință la experiența noastră anterioară, vă aduc exemplu anului 2016, atunci când guvernul, pentru a primi deci creditele din partea Fondului Monetar Internațional și pentru a beneficia de granturi care vin în baza acestor credite din partea altor parteneri, în special Uniunea Europeană, și creditele care sunt oferite de Banca Mondială, deci a semnat un acord. În acordul respectiv, Banca Națională a cumpărat de pe piața valutară din Republica Moldova 500 de milioane de dolari la cerința Fondului Monetar Internațional, deci echivalentul a aproximativ 8 miliarde de lei, iar în schimb guvernul a primit granturi în mărime de 1 miliard de lei. Deci în dimensiunea aceasta noi vedem acordurile pe care le semnează executivul cu Fondul Monetar Internațional conțin prevederi specifice privind mărimea rezervelor oficiale ale băncii naționale. Aceste rezerve sunt împinse foarte tare în sus. Într-un final, noi ajungem la situația în care mijloacele externe, forme de credite și granturi pe care noi le primim și pentru care noi semnăm acordul cu FMI-ul, doar se plimbă prin Republica Moldova și pleacă mai departe prin intermediul rezervelor oficiale băncii naționale peste hotare, sunt depozitate bine mersi acolo. Iar pentru economie nu exercită nicio influență, deci niciun impact. Mijloacele respective nu sunt folosite pentru dezvoltare economică. Lucrul acesta deranjează, dacă vreți, fiindcă totuși executivul responsabil trebuie să se meargă în prima instanță la mediul economic și să întrebe care sunt aceste impedimente pentru ca să crească valoare adăugată generată de economie, iar din valoare adăugată să încăseze taxe. Ori noi această dimensiune cumva o scăpăm.
Da. Vorbind de reechilibrarea bugetului, astfel încât toate cheltuielile importante ce țin din de achitarea salariilor, cheltuieli în special pentru pături social vulnerabile, se poate fi achitate, cum a spus, citez aici aproape exact afirmația premierului Sandu. Trebuie să înțelegem că acum se trăiește cu riscul ca acestea să nu fie achitate, aceste plăți, aceste salarii, cheltuieli, de vreme ce se subliniază în acest mod destul de apăsat de către prim-ministru problema asta?
Cred eu că nu, fiindcă bani în bugetul public național sunt suficienți pentru salariu și pentru plățile prioritare de ordin social, dar aceste mijloace necesită să fie alocate pe conturi, pe conturile respective, pe articolele respective de cheltuieli, astfel încât deci execuția bugetară să fie conformă.
Da, un alt angajament ține, de exemplu, de lărgirea bazei fiscale prin majorarea, cum s-a subliniat, nu a taxelor, ci a numărului plătitorilor de impozite. Iarăși, un aspect subliniat de doamna premieră Maia Sandu, ce înseamnă, de fapt, acest lucru? Am văzut precizări că cei mai bogați vor fi impozitați mai tare decât cetățenii cu venituri mai.
E un aspect paradoxal care caracterizează politica națională. Aici noi vedem de politici economice și atitudine în economie diferite. Da? Sunt abordări liberale sau abordări social-democrate în economie. Cei care sunt cu viziune social-democrate vorbesc despre impozite mari și beneficii sociale mari din partea guvernului. Cei care au viziune liberale vorbesc de impozite mici și o implicare mică în economie. Am avut în perioada anterioară o guvernare social-democrată care, iată, contrar viziunilor clasice social-democrate, a implementat o politică destul de agresivă liberală, iar cu viziunile liberale foarte pronunțate, iar actuala guvernare care are o viziune mai degrabă liberală vine cu anumite politici care au accente social-democrate. Eu, într-un fel, susțin acest gen de abordări și consider că mică reformă fiscală nu a fost bine gândită și efectiv a avut iarăși mai multe mizerii electorale decât anumite deci, argumente bazate pe realitatea națională.
Și pe final de interviu, domnule Gârbu, ce se poate întâmpla dacă actualul guvern nu va supraviețui suficient ca să realizeze acțiunile convenite?
Situația e destul de delicată, fiindcă, așa cum am menționat, bugetul public național, la moment, așa cum a fost aprobat de către autorități, nu este unul realist. Deci documentul respectiv, care este principala lege aprobată de Parlament pe anul, necesită să fie ajustată. Dacă nu se fac ajustări, deci dacă ne confruntăm cu o criză guvernamentală chiar în perioada următoare, fiindcă nu a rămas foarte mult timp pentru a realiza aceste ajustări. Deci dacă ne confruntăm cu o criză guvernamentală, atunci situația din țară într-adevăr se va înrăutăți foarte mult. Totuși nu cred că există premize să ne gândim lucrurile evoluat de această manieră. Dacă ne gândim pe termen mediu și lung, totuși Moldova are nevoie de reforme susținute, reforme care se produc un rezultat de lungă durată. Ori aceste reforme, deci necesită o implicare importantă a statului în aceste procese. Momentan, toată preocuparea executivului ține de curățarea sistemului judiciar. Și acest lucru este corect, fiindcă știm că acest domeniu mereu a tras Republica Moldova înapoi.
Da. Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață din Chișinău.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon îl va demite pe procurorul general Eduard Harungen până la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat în tot cazul consilierul prezidențial Maxim Lebedinski. Premierul Maia Sandu este așteptată astăzi la Kiev, unde va avea o întâlnire cu președintele Volodymyr Zelensky, s-a anunțat într-un comunicat de presă al site-ului președinției ucrainiene. Peste două zile, doamna Sandu este așteptată la Berlin, în Germania. În Sâmtarea Ormuz, 5 embarcațiuni iraniene militare au încercat să blocheze un petrolier britanic, dar tentativa a fost zădărnicită de intervenția unui vas militar britanic, relatează CNN. Se pare că a fost replicat Teheranului la faptul că pe 4 iulie în Gibraltar autoritățile britanice au sechestrat un super petrolier iranian, bănuit că urma să ducă țiței în Siria, încălcând astfel sancțiuni internaționale. Ministrul german al apărării Ursula von der Leyen, candidată la președinția Comisiei Europene, s-a declarat miercuri gata să acorde mai mult timp Marii Britanii pentru ieșirea din Uniunea Europeană, dacă Londra o va cere. Între timp, grupul verzilor din Parlamentul European al patrulea camărime a declarat că nu va vota săptămâna viitoare pentru Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene. Verzii din Parlamentul European s-au declarat dezamăgiți de promisiunile foarte vagi făcute de candidata germană. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giochescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet și precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Clasniche.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Soluția care trebuie găsită în formatul 5+2 din punctul de vedere al României nu poate fi decât o soluție care este una obligatoriu negociată diplomatic și este una care să răspundă în egală măsură părților implicate, a declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, citat de postul de televiziune TVR Moldova. Potrivit diplomatului, România nu face parte nemijlocit din acest format 5+2, dar implicit este prezentă, citez. România este un stat vecin și cel mai direct interesat de securitate, stabilitate și de o soluție care să răspundă nevoilor tuturor cetățenilor, a declarat ambasadorul. Inițierea procedurii de demitere a actualului procuror general, Eduard Harungen, a provocat discuții contradictorii între comentatorii politici și experții în justiție, în timp ce unii consideră acțiunea majorității parlamentare drept o mișcare tactică pentru a câștiga capital politic, alții o consideră oportună și necesară, transmite IPN. Ion Dron, președintele Centrului de Monitorizare a Autorităților Publice, spune că dacă ar fi vorba despre un procuror care a făcut față evenimentelor din trecut, dezbaterea pentru motivarea demiterii lui Eduard Harungen ar fi durat 3 zile. În opinia lui, procurorul general ar fi trebuit să plece pentru că nu a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă, astfel ca lucrurile să nu ajungă în situația actuală în procuratură. Demiterea și forțarea unor personaje toxice de la Chișinău sunt de bun augur, scrie Alexandru Damian într-un editorial pentru portalul Cotidianul, însă nu Plahotniuc a creat sistemul din Moldova, ci mai degrabă sistemul s-a pliat pe nevoile lui Plahotniuc și ale loialilor săi, fără să opună o minimă rezistență, se scrie în material. Citez, raportul Kroll a publicat recent, din păcate fără lista beneficiarilor finali, indică doar ceea ce se bănuia de mult la Chișinău, și anume că devalizarea sistemului bancar și dispariția unor sume imense de bani nu s-ar fi putut întâmpla dacă în Republica Moldova instituțiile de stat ar fi fost cât de cât funcționale, afirmă Damian. Marea provocare pentru guvernul Maiei Sandu vor fi numirile în funcții cheie din sistemul de justiție, poliție, agenții guvernamentale sau întreprinderi de stat, a conchis autorul. Și Rusia continuă să aplice practica aperimată cu liste ale exportatorilor de fructe, scrie portalul Economic Mold Street. În material se notează că în prezent nu este clar câte companii au dreptul de a exporta fructe în Rusia, iar pe pagina web a Roselhoznadzor lipsesc aceste informații. Specialiștii au criticat practica formării listelor de exportatori, deoarece a dus la apariția schemelor de corupție și a traficului de influență. Mai multe vă las să aflați din presa.
Видите, мы вот так, до влечей остался очень лунь.
Сфисты белые политика, он и цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы, да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амэнунту, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea presa a scris din nou despre cinovnicii cu salarii astronomice, salarii de 70-80 de mii de lei. Ce muncă uriașă trebuie să facă zilnic acești funcționari ca să merite asemenea salarii? Nu pot să-mi imaginez. Aceste salarii în Republica Moldova, în care o mulțime de vârstnici primesc pensii de 1.500-2.000 de lei, mi se pare o batjocură. Nu e normal să aibă funcționari asemenea salarii într-o țară în care pensionarii mor de foame. Nu e normal, e un soi de decădere morală, dacă vreți. Nu așa ar trebui să fie utilizați banii contribuabililor. Chiar 70.000 de lei trebuie să aibă un funcționar moldoven? Un pic mai puțin nu e posibil. La urma urmei nu trăim în Elveția sau Danemarca. Trăind în Republica Moldova aproape toată viața, îmi dau seama că prioritatea numărul 1 a statului moldovenesc e grija pentru cinovnici. Eradicarea sărăciei mi se pare un balon de săpun. Am impresia că statului moldovenesc îi convine să existe oameni săraci și foarte săraci. Statului moldovenesc nu-i convin oamenii bogați și independenți. Omul sărac, plătit din bugetul public, depinde de politicianul sau cinovnicul moldovean și poate fi lesne manipulat. E mai greu însă să manipulezi omul prosper. Și dacă mai toți cetățenii moldoveni ar fi prosperi, păi influența demagogilor și șmecherașilor din culoarele puterii s-ar reduce drastic. De aceea am convingerea că statului moldovenesc îi convine să existe o masă de oameni săraci. Sunt foarte curios să văd ce va face în această direcție noua putere care vrea să dezoligarhizeze țara. Va păstra aceste salarii fabuloase ale cinovnicilor care sfidează bunul simț? Va reuși oare să mărească pensiile?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Într-un moment de euforie, premierul Viorica Dăncilă afirma recent că Partidul Social-Democrat este cel mai românesc partid. Se puteau înțelege mai multe lucruri din această abruptă declarație. De exemplu, că în partid nu au ce căuta străinii de neam, spre deosebire de alte formațiuni politice ai căror membri nu sunt doar români neauși. În această perspectivă, PSD ar fi continuatorul asociației pe care Caragiale o descria într-o schiță vizionară intitulată Românii Vers. Dar, ca să evite ambiguitățile, doamna Dăncilă a adăugat că partidul a cărui președinte tocmai devenise este cel mai românesc, întrucât se preocupă ca nimeni altul de soarta și de bunăstarea românilor. Intrăm aici pe un teren cunoscut. PSD-iștii nu obosesc să ne asigure că doar ei ne vor binele, că doar ei ne cunosc nevoile, că doar ei ne înțeleg și ne susțin aspirațiile. În consecință, ni s-a spus nu odată că un bun român, un român adevărat, trebuie musai să fie PSD-ist. Aflăm astfel că există români buni și români răi, români adevărat și români neadevărat. Și atunci, cum să nu spună Viorica Dăncilă că PSD este cel mai românesc partid? E curios că cei care cedează modei nu-și dau seama că aplicarea mecanică a unei etichete duce la uniformizare și la banalizare. Să nu ne mirăm dacă, într-o bună zi, vreun ministru al educației va avea ideea unei competiții între școli pentru titlul de cel mai național colegiu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.